ዲቫር ናይ ሓደ ከባቢ ንጉስ ዝርከብዎም ኣብ ኣክሱም ፅዮን ማርያም ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስትና ተቐቢሎም ኣለዉ። ኣለም ፍስሓ ተወሳኺ ኣለዎ።
ንጉስ ቺቢዚ ጆን ጋርቪስ ምስ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝርከቡ 4 ሰዓብቶም እዮም መፅኦም። ንጉስ ኮት ዲቫር ኣብ ከተማ ኣክሱም ን4 መዓልታት ከም ዝፀንሑ ምክረ ዲቃውንቲ ጎደፋ መርሃ ምክትል ኣቦም ብርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣክሱም ፅዮን ገሊፆም።
እዮም ናይ ኮት ዲቫር ናይ ሎኳል ንጉስ እዮም። እዮም ናይ ጎሳ መራሒ እዮም። ንሶም ከዓ ብዙሓት ናይ ኣፍሪካ ናይ ጎሳ መራሕቲ እዮም መፅኦም። ናይ ኮንጎ፣ ናይ ዚምባብዌ፣ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ካብቦታ እውን ፓትርያርክ እውን ናይ ሓንቲ ከተማ ኣላ ኣብራሻ ትርተ ፓትርያርክ እውን መፅኦም እዮም። ናይ ፈረንሳይ ተወካሊ፣ ናይ ጣልያን ተወካሊ ምክንያቱም በዓልቲ ገዝኦም ጣልያን እየ ኣይኖ ልዕሊ 20 ሃገራት እዮም ምፅኦም መፅኦም ፈላላ 4 እዮም ምፅኦም ዝመፅሉ ንጥምቀት እዮም መፅኦም። ኣብ መሰረት ናይ ስልጣኔ ናይ ሃይማኖት ዝኾነት ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣክሱም ፅዮን ኣባ ከይደ ክጥምቀለኒ ኢሎም እዮም መፅኦም።
ከመይ ነይሩ
ሰበይትን እዮም ተጠሚቖም
ክደይ መዓልቲ እዮም ፀኒሖም
ክባብ 4 መዓልቲ እዮም ፀኒሖም። መጀመርያ ዝመፅሉ መዓልቲ ሶኒ እዩ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ዋን ስራብዓይ ክመፅ ከለዉ ጥቡቅ ኣቃብላ ይተገይረሎ ካህናት ምእመናን ወጣት ናይ ሰንበት ተምሃሮ ብዘለዎ ኣብዚ ናይ ከተማና ዘለዋ ኩሉ ሎ ዝበሃሉ ሰብ መኪና ሰብ ባጃጅ ዓዚዮም ይመትዮሞ ምና ንዕረፊኦም ናፍትወት እየ ሰሉስ ከዓ ናይ እንኳ ንሕና መሳኹም ቀላለ ህዝቢ ኣክሱም ኣብ ዘለዎ ብጣዕሚ ከቢድ ኣቃብላ ተገይርሎም። እቲ ማሊ ረቡዕ እውን ካብ 5 ሰዓት ጀሚሩ እቲ ናይ ክርስትና ስነ ስርዓት ተጀሚሩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ካብ መንበረ ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ወኪሎም ኣቡነ ኣረጋዊ ናይ ወፃ ጉዳይን ናይ ቅዱስ ፓትርያርክ ረዳት ካልኦት ንምሩድ ኤልያስ ዘለዉ ካብ ኣዲስ ኣበባ መፅኦም። ስለዚ ካብቲ ቅዱስ ቁርባን ዓብዪ ስነ ስርዓት ተፈፂሙ ሎም መዓልቲ ከዓ ምስ ከም ዝፍለጥ ኩሉ ሳዕ ካብ ሓደ መዓልቲ ካብ 7 መዓልቲ ምህልላ ኣሎ እዩ ኣክሱም ንሓፈ 14 መዓልቲ እዩ ጳጉሜ ከዓ ብሙሉእ ምህልላ ኣለና እዚ ከዓ መስከረም ሓደ ስለዝኮነ ምህልላት ካብ 7 መዓልቲ ዝኮኒ። ስለዚ እዞም ጋያሽያቶም ተጠሚቆም እዮም በቃ። ስለዚ ካብ ጀሊርና ክርስትያን ናይ ኦርቶዶክስ ኣመንቲ ኢና ስለዝኮኑ ድማ ምሳና ምስ ዝበ ክርስትያን ዜሮም ተማሃሊሎም እዮም ምሳና መሲዶ ሕርክ ምህልላ ኩለይ ንግግር ገይሮም ነቲ ህዝቢ እዚ ርያሎ ያቅኒለ ተገበረለሎ ካብ ጀሚረ ሓብኩም እየ ካልኦት ናይ ኣፍሪካ ዓድታት እውን በዚ ሕዚ ከምዚ ገይሮም እንዳመፁ ናብዚ ዝኒሀ እምነት ንክኣቱ ዓብዪ ሓላፍነት ወሲዶ ኣለኹ። ነዚ እውን እዮ ክርኢ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታት ዘመፅየ ዝኒኹ ልዕሊ 6 ዝኮኑ ከመይ ዓይነት ስልጣን ዘለዎም ንጉሳት እዮም። ካልኦት ከዓ ብዙሓት እኒ ስለዚ እዚኣቶም እውን ከይዶም ብዙሕ ነገር እዮም ክስተሱ ብዙሕ ነገር እዮም ከፋልጡ። ስለዚ ሰንተር ናይ ኣፍሪካ እዩ ኣክሱም ተቀደሰት ቦታ እያ ካብ ቀደም ኩሉ በዓልቲ ስልጣን እያ ብዙሕ ታሪክ ሰርሓት ከተማ እያ። ስለዚ ካብ ሕዚ ጀሚሩ ኣነ እውን ይሓውኩም እየ ኢሎም እዮም ቃላት እዮም ማለት እዩ።
ከምዚ ብምምፅኦም ንኣክሱም እንታይ ይረብሓ ኣለዎ?
ሓደ በቲ ሃይማኖት እውን ክፍቲ መፅሓፍ ዘለ ዩኒት ኩሎም መፅኦም ክሰጉድልክ እዮም ነገርታት ካብ ዝተፈላለዩ ቦታት መፅኦም ክሰጉድልክ እዮም ዝብል ቃል ዝተፈፀመ እዩ። ካሊእ ከዓ ንካልኦት እውን ከምኡ ዓይነት ገብሩ ክክእሉ እዩ። ካልኣይ ናይ ቱሪስት እዩ ቶምሰዓት እዚኣቶም 4 ሰባት እዮም ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እዮም መፅኦም። ናይ ኢትዮጵያ ኣየር መንገድ ተጠቅመም እዮም መፅኦም። ኣብዚ ምስ መፅ እውን ሆቴላት እዮም ሓዲሮም ኣብቲ ታሪካዊ ቦታ ዘውፅዎ ገንዘብ ሰብ መኪና ጋይዳት ዝተፈላለዩ ኣካላት ብዙሕ ጥቕሚ እዮም ረኪቦም ማለት እዩ። ብዙሕ ሰብ እዩ ተፋትፎ ዝብኒ ነገር ዝገዝዎ ቑሑት ኣሎ። ስለዚ እዚ ሓደ ፀጋ እዩ። ብሳሳይ ደረጃ ድማ ክንደየናይ ትግራይ ኣክሱም ኣብ ሰላም ከም ዘላ ዘመላኸተ እዩ ማለት ሰላም ተዘይሎ ይመፁናው ህዝቢ ከዓ ርህርህ እዩ ተሰተቐባሊ እዩ ብምባል እዮም ነቲ ህዝቢ ኣሚኖም መፅ ያው እግዚኣብሔር ይመስገን ከዓ ከብቲ ዝደለዩ ዎ ንላዕሊ ብጣዕሚ ከምዚ ዓይነት ኣቀባብላ ከምዚ ዓይነት ክብሪ ክንረክብና ኢልና ዝሓሰብናዮ ዮም መስገሮም ስላይ ዘና ከም ተኸተልቲ ብጣዕሚ እዮም ምስጊሮም ነቲ ህዝቢ ማለት እዩ።
ክብረት ኣበለ የቕኒለ ርሕስ በዓል ሓድሽ ዓበት ዮሃንስ
ኣሚን ኣሚን ገረ ኣሎስ
ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዩ